Салам қадырдан оялар. Бүгін хем хаятта көпчілік өзіне хем мазаттан, хатта худайдан хем мұхым хасаплайш хақында геплешияс. Хоуа, төрігімізді көпчілік хаятта өзлеріне худайдан хем мұхым дейіп хасаплярлар. Йок, мен оның ялылардан дәлдеяңыз ме? Егер шейле олиян болсаңыз, сохбетіміздің доуамыны дыңлен. Сізі душынмянлардан зиренияңыз ме? Башқалар сіздің дұйғыларыңыз білен хасаплашмағын халяңыз мы? Сіздің қоуы яғдайда ве қоу кепті болмағыңыз мұхым мы? Көпчілік бұл хаятта өзі үчін мақул ве қоу болан затлара е болмағы халярлар. Шейтанның хаятта ең мұхымы өзің дейін яланы әмә тәсір едер. Шол ялана инанып, біз башқаларың дұйғылары білен хасаплашмаяс. Құдайың хаятымыздағы мақсаты ве нәм үчін чағыраныны яттан чығарияс. Кәвақтлар білсек хем олары икінчі дәреже дүшіріп қойяс. Егер хадисалар ве вақалар біз халанымыз ялы кетмесе қахарланияс. Башқалар біздің бақтымыз ве мәтәчіклеріміз үчін херекет етмеселер көңіміз қалияр. Діңі өзіміз хаққымызда ойлан екенік. Худайы бейклемек нейрі дағалияр. Ресуллерден Павлус хаятындағы мақсатыны бір өмірі анық дүшініп алыпты. Худай біз үчін дәл, біз Худай үчін ярадыланымыз дүшінен. Ол, хер хилі яғдайда хем шадиян болмақ сырыны білияды. Бұ сыр оның Худай үчін ярадыланы дады. Шоның үчін хем ол шейлі дейін. Мұңа қарамастан жанымы, өзім үчін ғымматлы хасапламайарын. Мен діңі пеллехана етмек ве Реббіміз Исаның тапшыран ішіні долы амалы ашырмақ ісілеярын. Бұ іш Худайың мерхеметі барадақы хош хабарды шаятлық етмектір. Ресуллер ішлері 20-ші бап 24-ші аят. Мен үчін хаят месихтір. Бұ оның шығарыды. Корам Дио латин тілінен тәржіме еденде Худайың қашысында деген манын білдіреяр. Яқында бір сураты көрдім. Онда оводын тебиғат көрініші суратландырылан ве ашақлары бөлігінде шейлі сөзлер барды. Корам Дио Худайың қашысында, Худайың хокумдарлығы астында ве Худайың шохраты үчін яшайш. Бір аяла докторлар онда сарко кеселігі өсішіні айттылар. Бұл хабардан соң 10 ай кечіп кеселік бүтін беденіне яйрады. Бұл аял бойдашлары білен геплешенінде хер кезек олар үчін нәхил ибадат етмегі мүмкіндігіні сорайады. Соңынан ол бүтінле ятып қалды. Ол күн сайын ечізліп барияды. Ағзалары бірін езін ішнемектен тоқтыярды. Өне шоның ялы болса хем ибадат етмегі тоқтатмады. Оннан хабар алмаға келен бойдашларына шейлі дияді. Худай бізі шейлі бір мерхеметлен. Ахры ғышы барып оның яғдайы бүтіндей ағырлашды ве оны кеселхана ятырдылар. Ол ерден қайтып келмеді. Ян йолдашының айдышы бойынша ол өмірінің соңына чәлім башқалар үчін ибадат етмегіні тоқтатман. Ол Худай ве башқалары сөйіп яшан ве шейлі өлін. Оның хаятында ең эсасысы Худайды. Оның ісілігі хем ресуллерден Павлусың ісілігі білен бір хилді. Хемеше болып келіші алы, әзір мен Месих менің барлығымда бекленсін. Сіздің хаятыңыздағы хикаяда кім эсасы қахраман? Худай мы, яда өзіңіз мы?